Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Celaru, bună seara doamnelor și domnilor. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a acceptat solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurii necesare într-o eventuală acțiune militară contra Irakului. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a mai fost de acord cu angajarea în zonă a unor subunități românești de decontaminare nucleară și chimică, de poliție militară, de geniu și de asistență medicală. Documentele în acest sens, adoptate astăzi de CSAT, urmează să fie prezentate Parlamentului spre aprobare. Ce a recomandat CSAT guvernului și serviciilor de informații pe plan intern, aflăm de la președintele Ion Iliescu.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a recomandat guvernului și serviciilor de informații să concretizeze măsurile necesare de asigurarea păzii și protecției unor obiective importante, liniștea și securitatea cetățenilor.
Președintele Ion Iliescu. Secretarul de stat american Colin Powell a făcut apel astăzi la Alianța Nord-Atlantică să își depășească diviziunile și să ia măsuri în ajutorul Turciei. Apelul său survine după ce Franța, Germania și Belgia au blocat planificarea militară pentru întărirea apărării Turciei în caz de război cu Irakul. Colin Powell și-a exprimat speranța că Alianța își va da seama că are obligația să apere o țară membră care cere ajutor. Secretarul General NATO, George Robertson, a declarat că disputa din cadrul Alianței privind pregătirile militare în perspectiva unui război în Irak creează o situație dificilă. Robertson a făcut aceste declarații după ce Turcia a solicitat consultări oficiale invocând articolul 4 din Statutul Alianței, care prevede consultări atunci când unul dintre membrii Alianței se simte amenințat. George Robertson.
This is undoubtedly a difficult situation.
Este fără îndoială o situație dificilă, dar aliații au mai avut divergențe în trecut și vor mai avea și în viitor. Ce contează este să ajungem în final la un consens și am încrederea că vom reuși, a spus Robertson. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Yuri Fedotov, a declarat astăzi că Moscova e gata să sprijine propunerea Franței de a se spori numărul inspectorilor ONU în Irak. Fedotov a insistat însă că o astfel de decizie ar trebui să fie întâi recomandată Consiliului de Securitate de șefii inspectorilor ONU Hans Blix și Mohamed El Baradei. Guvernul german a declarat de asemenea astăzi că sprijină propunerea Franței, precizând totodată că nu există un plan oficial de pace franco-german pentru Irak. Ministerul de Externe francez a declarat că nu va fi nevoie de o nouă rezoluție a Consiliului de Securitate ONU pentru adoptarea propunerii franceze de înăsprire a regimului inspecțiilor, deoarece astfel de măsuri se încadrează în vechea rezoluție asupra Irakului adoptată în noiembrie anul trecut. Ministrul italian de externe, Antonio Martino, a criticat astăzi propunerile franco-germane privind rezolvarea crizei irachiene, calificându-le drept neclare și spunând că în actuala situație comunitatea internațională nu își poate permite să își piardă unitatea. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un purtător de cuvânt militar german a declarat că două rachete au explodat astăzi lângă principala bază a Forței Internaționale din Kabul, în timpul unei vizite a ministrului german al apărării, Peter Struck. Purtătorul de cuvânt a spus că o rachetă a explodat la vest și alta la sud de baza care găzduiește majoritatea trupelor staționate la Kabul, în cadrul Forței Internaționale de Asistență de Securitate, ISAF, care cuprinde militari din 28 de țări. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a îndemnat astăzi Muntenegrul să-și elimine din Constituție cerința privind prezența a 50% pentru validarea alegerilor, după ce ieri a eșuat un al doilea scrutin pentru alegerea președintelui țării. A existat un boicot al alegerilor din partea opoziției și s-a prezentat la vot numai 47% din electorat. Majoritatea covârșitoare a voturilor i-a revenit lui Filip Vujanović, candidatul coaliției guvernamentale, dar alegerile nu pot fi validate datorită prezenței la vot sub 50%. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a salutat astăzi intenția Croației de a intra în Uniunea Europeană. În cadrul unei întâlniri la Bruxelles cu președintele croat Stipe Mesic, Prodi a spus că anticipează un rol stabilizator al Croației în Balcani. Croația va depune oficial cererea de aderare la data de 18 februarie, dar pentru a putea începe negocierile de aderare va trebui întâi să îndeplinească o serie de criterii politice și economice. Zeci de mii de oameni au protestat astăzi în toată Spania în urma asasinării unui șef de poliție. Șeful de poliție a fost împușcat sâmbătă de presupuși teroriști basci într-un oraș de lângă San Sebastian. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, a aprobat astăzi cererea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României, a infrastructurilor necesare în eventualitatea unei intervenții militare în Irak, precum și de angajare a unor unități românești în cazul unui conflict militar în Golful Persic. Președintele Ion Iliescu a ținut totuși să sublinieze că România nu este în război, făcând un apel către mediile de informare să nu creeze o stare artificială de panică în rândul populației. CSAT a mai aprobat o sumedenie de planuri și strategii, între care și modul de aplicare a unei hotărâri a CSAT din 2000 privind declasificarea fostei societăți IC Dunărea. Cele două camere ale Parlamentului s-ar putea reuni miercuri în ședință comună, pe ordinea de zi figurând și solicitarea adresată României de Statele Unite. Un vot mai degrabă formal, toate formațiunile politice parlamentare, cu excepția PRM, dându-și deja acordul pentru aprobarea amintitei cereri. Într-un comentariu apărut astăzi în cotidianul New York Times, sub semnătura lui William Safire, se scrie, între altele, despre un eventual proiect al Statelor Unite privind reducerea și transferarea bazelor și trupelor sale aflate în Europa. Citez. Într-o vreme când Statele Unite își închid cu suferințe bazele militare de pe teritoriul lor, mulți experți în strategie conchid că ne vom reduce și redesfășura trupele din Europa, scrie William Safire, continuând, prin reducerea lor la jumătate, prin rotarea trupelor la fiecare 6 luni, s-ar limita, prin aceasta, nevoia de școli pentru copii și alte facilități scumpe pentru familiile militarilor. Mutarea bazelor americane la sud și la răsărit, spre țări în care costurile sunt mai scăzute, în Ungaria, sudul Poloniei, Bulgaria și România, reprezintă o acțiune prin care Ministerul Apărării ar putea să răspândească tehnicile și echipamentele noastre militare în cadrul alianței și să instruiască la un cost mai mic și în condițiile unor restricții ecologice mai reduse, conchide William Safire. PSD pare decis să aplice recomandările imperative făcute în ultimele săptămâni de președintele Iliescu, privind o delimitare inechivocă între activitatea politică și afacerile private. Niciun demnitar al PSD nu poate deține o funcție care îl pune în conflict de interese cu poziția sa publică, a declarat astăzi secretarul general al PSD, Cosmin Gușă. De la teorie la practică va fi însă o cale foarte, foarte lungă. Numeroși demnitari ai partidului de guvernământ, de la deputatul de Cluj, Alexandru Lăpușan, la senatorul de Galați, Ilie Plătică Vidovici, arătându-se în mod public indispuși de o atare perspectivă. Hotărât să continue până la capăt hărțuirea Partidului Democrat, PSD a decis prin instrumentul său politic numit Parchetul Național Anticorupție PNA să reagite dosarul flotei, dat în tocmai din 90. Ținta este firește același Traian Băsescu, în acea perioadă ministru al transporturilor. Cedând unor evidente presiuni politice, PNA se pune într-o situație delicată, dat fiind faptul că în 95, tot sub regim Iliescu, pe atunci deputatul PD Traian Băsescu a renunțat de bunăvoie la imunitatea sa parlamentară pentru a se pune la dispoziția justiției în același dosar al flotei. Justiția de atunci l-a găsit curat, să așteptăm să vedem în ce va consta reinstrumentarea dosarului anunțată astăzi de PNA. Decizia așteptată luată astăzi de CSAT privind onorarea cererilor adresate Bucureștiului de Washington în eventualitatea unui conflict militar în Golful Persic. Comentând poziția României în contextul perspectivei unor divergențe pe plan internațional privind criza irachiană, președintele Iliescu a adăugat: nu există niciun fel de criză la nivelul NATO. Haideți să nu mai agităm noi lucrurile mai mult decât realitatea. O corespondență de la Dan Răspopa.
CSAT a acceptat solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurilor necesare în eventualitatea unei intervenții militare în Irak. România ar putea participa la o eventuală acțiune în Irak și cu unități de decontaminare nucleară, chimică, biologică, de poliție militară, de geniu și de asistență medicală. Potrivit președintelui Ion Iliescu, documentele adoptate de CSAT vor fi prezentate de urgență celor două camere ale legislativului, care urmează să se pronunțe asupra deciziilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, Gheorghe Tisăcaru, a declarat la finele săptămânii trecute că armata americană va putea survola spațiul aerian și va putea folosi bazele militare din România în cazul declanșării unui război cu Irakul, fără o nouă aprobare a Parlamentului. Dacă solicitările de sprijin în eventualitatea unui conflict se referă numai la nevoia de sprijin de survol și de folosirea bazelor, nu mai este nevoie de o altă aprobare a Parlamentului, pentru că aceasta este acoperită de vechea rezoluție privind lupta împotriva terorismului. Dacă vor fi cereri suplimentare, probabil va fi nevoie, asta va hotărî CSAT, de o nouă discuție în Parlament, a spus Tisăcaru. CSAT va analiza dacă va fi cazul și alte solicitări adresate României pe măsură ce acestea vor fi primite. CSAT a discutat și pe marginea unor măsuri de protejare a cetățenilor români din regiune și a personalului diplomatic în cazul înrăutățirii situației din zonă. CSAT mai recomandă guvernului și serviciilor de informații să ia măsuri în ceea ce privește paza și protecția unor obiective. Analistul Cornel Codiță este de părere că decizia de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării era previzibilă și se înscrie în aria angajamentelor pe care România le are cu NATO.
În linia directă a angajamentelor asumate România pe plan internațional și mai ales în relația cu Statele Unite, decizia de astăzi vine ca un eveniment anunțat, cu alte cuvinte, ca un rezultat cunoscut dinainte. Sigur că ea conține un angajament politic foarte substanțial și probabil și unul material, efectiv, dacă va fi cazul, din punct de vedere militar. Caza preponderentă să cade pe gestul politic.
Analistul Cornel Codiță. Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, salută decizia CSAT, prin care România a acceptat solicitarea Statelor Unite privind utilizarea spațiului său aerian și a infrastructurii necesare în eventualitatea unei intervenții militare în Irak.
Este vorba de o reflectare a poziției noastre de principiu și nu m-aș fi așteptat să fie o altă decizie decât aceea de a se răspunde favorabil unei asemenea cereri de sprijin pe care România a primit-o din partea Statelor Unite.
Fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu. Președintele Ion Iliescu spune că România nu este în război și adresează un apel către presă să nu creeze panică în rândul populației.
Deci România nu e în război și asemenea emisiuni cu asemenea titluri nu fac decât să deservească climatului firesc, normal, necesar să existe în țară, inclusiv pentru a asigura rezolvarea cum trebuie a tuturor problemelor și la nivelul statului și pentru a menține în rândul cetățenilor un climat liniștit și normal.
Șeful statului mai afirmă că România nu se află în situația de a opta între Statele Unite și Uniunea Europeană în perspectiva unei intervenții în Irak.
Deci nu ne aflăm în fața unei opțiuni pe care ar trebui să o facem. Statele Unite sau Europa? Europa sau Franța și Germania? Și de altfel aceste probleme, după ultimele știri pe care le-am primit, își găsesc deja soluționare. Există de ambele părți o încercare de a atenua starea aceasta de enervare care a fost provocată la un moment dat și noi n-avem a exprima opțiuni de o parte sau de alta. Din contră, noi tratăm relațiile noastre și cu Statele Unite și cu NATO și cu Statele Uniunii Europene și cu statele cu care avem relații foarte bune pe același plan de relații de bună vecinătate.
Președintele României, Ion Iliescu, mai spune că în NATO nu există la acest moment nicio criză și precizează că deține informații potrivit cărora nu s-a pus niciodată în discuție o alianță franco-germană în privința Irakului.
Eu vă spun că acum, printr-o știre, în care Germania spune că de fapt n-a fost Ivan Ivanovici cu mașina, că n-a existat un asemenea plan franco-german, nu există niciun fel de criză la nivelul NATO. Astăzi s-a ținut o ședință la Bruxelles a NATO-ului și se discută cum anume să se depășească acest moment. De aceea, haideți să nu agităm noi lucrurile mai mult decât este realitatea.
Președintele României, Ion Iliescu. Potrivit președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu, cele două camere ale Parlamentului s-ar putea reuni miercuri în ședință comună pentru a discuta solicitarea Statelor Unite adresată României cu privire la un eventual conflict în Irak. Solicitare acceptată de CSAT. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Petre Roman, raportor special al adunării parlamentare a NATO pentru Europa de Sud-Est, comentează deciziile de astăzi ale CSAT referitoare la implicarea României în criza irachiană. O reacție culeasă de Tania Radu.
Cred că este ceea ce trebuia să facă, pentru că România se găsește astăzi într-o poziție foarte avansată, ceea ce privește atitudinea și starea față de Occident. Și odată cu invitarea României în NATO și sprijinul special politic pe care l-am primit din partea Statelor Unite ale Americii, am înțeles cu toții că asta incumbă și obligații, o datorire morală și, de fapt, și o datorire instituțională în devenire. De aceea, oferta României trebuia să fie specifică, în conformitate cu ceea ce se aștepta de la noi și, în același timp, realistă. Nu pot să văd în această ofertă a României decât expresia a ceea ce ne-am angajat încă cu mult timp în urmă. În fond, oferta de astăzi este, din multe puncte de vedere, similară cu oferta din 1999, când ne-am alăturat NATO, dar, într-o bună măsură, este similară și cu oferta din ianuarie 1991, când, de asemenea, am participat la Coaliția Internațională pentru înfrângerea agresiunii irachiene în Kuwait.
A fost Petre Roman, raportor special al adunării parlamentare a NATO. S-au putut afla deocamdată foarte puține detalii despre ce ar putea să însemne declasificarea de către CSAT a arhivei fostei societăți IC Dunărea. Se știe destul de vag că este o hotărâre rămasă moștenire din perioada Constantinescu. Ea avea două componente, declasificarea arhivei comerciale a fostei IC Dunărea, dar și a cele operative, aceasta din urmă atestând afacerile derulate prin IC Dunărea de fosta securitate. Chiar și guvernarea de atunci a avut unele frustrări legate de arhiva operativă, atâta vreme cât foști ofițeri de securitate implicați în afacerile IC Dunărea se regăseau la acea vreme în diferite structuri ale serviciilor secrete. Într-un scurt dialog cu Cristian Teodorescu, Cătălin Harnagea, fostul director al Serviciului de Informații Externe SIE, explică motivele care au determinat această intenție de declasificare a arhivei IC Dunărea, operațiune ce putea deschide, ar putea să facă din nou, o adevărată cutie a Pandorei. Cătălin Harnagea.
În 2000 s-a început declasificarea arhivei comerciale a IC Dunărea printr-o hotărâre a CSAT-ului din 2000. Sigur, Dunărea ca arhivă conținea o parte comercială și o parte operativă. Eu nu cred că partea operativă este cea interesantă dacă este să arate mai departe ce s-a întâmplat cu bani sau cu conturi, ci partea comercială. Răspunsul meu la ceea ce se dorește acum este că arhiva Dunărea oricum a mai fost declasificată odată, acum 2 ani de zile. Atunci s-a făcut o comisie specială formată din câțiva procurori din Parchetul General și câțiva ofițeri din Serviciul de Informații Externe care au luat document cu document și practic toate aceste lucruri trebuie să se afle la Procuratura Generală în acest moment. Fiindcă totuși era singura instituție care putea da o concluzie asupra acestei arhive peste care a plutit mereu, au plutit fel de fel de bănuieli. Că sunt banii cuiva, că nu știu cine a făcut afaceri și așa mai departe. Deci eu asta am încercat să demonstrez atunci, să se facă lumină și să se arate concret și corect ce s-a întâmplat și, de fapt, ce conține arhiva Dunărea și o instituție, respectiv procuratura, să concluzioneze că sau nimeni nu este vinovat și nu există persoane care trebuie să fie trase la răspundere, sau, dimpotrivă, că există persoane care trebuie să fie la răspundere din mai multe motive.
Potrivit informațiilor dumneavoastră, ce conține această arhivă?
Conținea toate operațiunile comerciale care s-au făcut de IC Dunărea, recte statul român, cu alte firme și companii străine.
Era ceva compromisător acolo?
Nu era nimic compromisător. Nu era compromisător, fiindcă, să zic, compromisător putea să se afle și să fie pe partea operativă, unde erau numele de ofițeri, de coduri și așa mai departe. Dar această arhivă n-a fost subiect de deschidere și de analize și de cercetări. Practic, arhiva comercială a fost declasificată, nu și arhiva operativă. Acum, dacă se dorește se deschide și arhiva operativă, fiecare decide după anumite motive și după anumite, cum să spun, legi și ordine juridice. Dacă se convin că acum ar trebui să deschidă toată arhiva, e foarte bine. Nu e nimic anormal, dar totul trebuie să se bazeze pe legislația românească și pe legile în vigoare.
La vremea dumneavoastră, de ce nu s-a făcut asta?
Fiindcă existau, în arhiva operativă, există niște amănunte care, conform legilor în vigoare ale și ale SIE și ale țării, nu se puteau face publice și nici nu avea rost.
Cătălin Harnagea, fost director al SIE. Așa cum aminteam, PSD își mai ia odată angajamentul să-și retragă demnitarii din conducerea oricăror societăți comerciale, încă înainte de probabilă adoptare de către Parlament a proiectului legii conflictului de interese. Există însă o evidentă opoziție venită dinspre rinocerii partidului, personaje bine cunoscute despre care nu se poate spune dacă sunt în primul rând politicieni sau foarte prosperi oameni de afaceri. O corespondență de la Petru Ionescu.
De la câștigarea alegerilor din 2000, Partidul Social Democrat încearcă consecvent să acrediteze, mai ales pentru exterior, pentru Occident, imaginea unui partid care luptă pe toate căile împotriva corupției, deși realitatea guvernării celor 2 ani dovedește altceva. Deciziile delegației permanente a PSD de luni, respectiv interdicția pentru demnitarii acestui partid de a mai face parte din Consiliul de Administrație și Adunări Generale ale acționarilor, atât ale societăților capital de stat, cât și particulare, și obligativitatea declarării averii demnitarilor în monitor oficial, par arăta că partidul de guvernământ a luat o importantă hotărâre politică, cum susținea de fapt și secretarul general al partidului, Cosmin Gușe.
Poziția noastră politică este fermă. Nimeni dintre persoanele cu o demnitate publică nu trebuie să aibă posibilitatea să-și folosească această demnitate publică pentru obținerea de avantaje personale. Decizia noastră politică este fermă de a nu da posibilitatea niciunui demnitar, inclusiv la nivel parlamentar, al Partidului Social Democrat, dar dacă se va transforma într-un proiect de lege al oricărui demnitar public din România, de a se pune în contradicție și în conflict de interes.
Se pune acum întrebarea cât și cum vor fi puse în practică aceste decizii, chiar și sub formă de lege, cum se intenționează a deveni interdicția demnitarilor privind prezența în adunările generale ale acționarilor și consilii de administrații. Statisticile partidelor de opoziție arătau că anul trecut aproximativ 600 de aleși locali ai PSD aveau diverse tipuri de afaceri personale în care implicau statul prin poziția lor. În ceea ce privește numele importante, demnitarii de la centru ai PSD, nume ca Alexandru Lăpușanu, vezi afacerile cu inițiativa guvernamentală Cornul și Laptele, Nicolae Văcăroiu, care susține că nu știe cum să procedeze cu acțiunile sale de la asemănătoarea, Ovidiu Mușetescu, Șerban Mihăilescu, sunt strâns legate de afaceri personale în care statul român este implicat în folosul respectivilor. Recent, parlamentari PSD precum Ioan Stan, Radu Tricop, Sandu Alecu au declarat că se mai gândesc cât de dispuși ar putea fi să renunțe la afacerile lor cu statul sau la poziția lor din adunările generale ale acționarilor și consilii de administrații. Văzându-se față în față cu perspectiva unei legi în domeniu, care să se ocupe de conflictul de interese, unii bat în retragere pe moment, fără convingere însă, precum deputatul PSD de Suceava, Radu Pricop.
Făcând parte dintr-un partid, trebuie să ne adiniem la cerințele partidului. Făcând parte dintr-o echipă, trebuie să mergi cu echipa, nu? E bine, e democrație, e care se spune punctul de vedere, fără să fie oprit sau limitat.
Deci vă veți retrage din...
Păi dacă apare lege, mai poți face ceva să fii împotriva legii?
Analiștii politici susțin fără echivoc însă că toate aceste inițiative ale PSD nu urmăresc decât cosmetizarea imaginii partidului, mai ales pentru străinătate, cum ne-a declarat Cristian Preda.
Nu cred că e vorba de intenție serioasă, pentru că o analiză sociologică a acestui grup ne arată foarte clar că majoritatea aleșilor PSD sunt într-o situație delicată, aceea de a asuma dubla condiție de om de afaceri sau membru în Consiliul de Administrație și respectiv calitatea de om politic. E cert însă, pe de altă parte, că PSD-ul caută de 2 ani și mai bine să mizeze pe o imagine interesantă, mai ales pentru exteriorul țării.
Joi, Guvernul de la București va discuta pachetul de lege anticorupție pe care intenționează să-și asume răspunderea în Parlament, pachet care include și o formă a legii conflictului de interese. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Noua răcire a vremii și căderile de zăpadă din ultimele zile fac ravagii, îndeoseb în nordul Moldovei și Dobrogea. Iarna își poate face de cap și din cauză că autoritățile se mișcă încet atunci când nu sunt pur și simplu neputincioase. Numai bolnav să nu fii în aceste zile, când dacă nu rămân împotmolite în zăpadă, ambulanțele ajung în multe locuri cu ore de întârziere. De multe ori ajung prea târziu, relatează Sabina Fati.
Moldova și Dobrogea sunt sub zăpadă, în ciuda declarațiilor încurajatoare venite din partea prefecturilor din aceste zone, care ne explică prin comunicate bine ticluite că traficul se desfășoară în condiții specifice de iarnă. După 48 de ore de ninsori neîntrerupte, șoselele românești, indiferent de rangul lor, naționale, județene sau comunale, se înzepezesc și devin, cum se spune, impracticabile. În aceleași condiții, liniile electrice cad și rămân căzute mai multe zile, deși societățile de electricitate pretind că trimit prompt echipe pentru depanarea lor. Așa s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii în mai multe localități din județele Tulcea și Galați, unde zăpada este de 1,5 metri. La Constanța, autoritățile locale au abandonat repede cursa cu ninsoarea, pretextând că oricum zăpada se depune repede acolo unde este curățată. În schimb, agenții de circulație au ieșit în număr mare pe străzi, unde, după o statistică sumară, s-au înregistrat peste 150 de tamponări. În județul Bacău, pe 4 drumuri naționale, circulația se face mai mult decât greoi, în vreme ce alte 17 drumuri naționale sunt blocate din cauza ninsorii și a viscolului. Șoselele din județul Neam sunt de asemenea riscante. Multe mașini au fost abandonate și mai mult de 20 de drumuri sunt blocate în acest județ. Lucrurile stau la fel de rău și în Vaslui. În Focșani, stratul de zăpadă ajunge în unele locuri până la 1 metru, iar câteva cătune neelectrificate sunt izolate complet de restul Vasluiului. În Suceava, situația pare și mai dramatică, pentru că o femeie gravidă să ajungă cu ambulanța la Fălticeni, muncitorii de la administrația județeană a drumurilor au curățat unul dintre drumurile județene, din fericire în timp util. Se știe că în această iarnă, din cauza imposibilei dezăpeziri din diverse locuri, femeile au născut acasă. Ambulanțele circulă greu și multe dintre ele rămân împotmolite pe traseu. Echipele care ar trebui să se ocupe de dezăpezire reacționează cu întârziere și uneori doar la comenzi speciale. Multe dintre ele nu sunt utilate, nu au destul combustibil sau pur și simplu nu pot face nimic dacă își încep treaba după ce multe mașini rămân abandonate pe șoselele interurbane sau naționale. În județul Iași, lucrurile sunt mai dramatice însă decât oriunde. 10 ore a stat un pacient aflat în șoc hemoragic într-o ambulanță până să ajungă la Spitalul Județean din Iași. Multe drumuri județene sunt blocate aici, iar utilajele pentru dezăpezire acționează doar pentru a ajuta ambulanțele să ajungă la destinație. Mai multe detalii are însă corespondentul nostru la Iași, Florin Ghețău.
Nu există probleme pe drumurile naționale, însă multe drumuri județene sunt închise, ne-a precizat șeful Poliției Rutiere Iași, Vasile Fetcu. Cele mai mari dificultăți le întâmpină serviciul de ambulanță. O tânără dintr-un sat ieșean, aflată în șoc hemoragic, a fost la un pas de moarte. Mașina salvării, ajungând la fața locului, abia după 10 ore. Ambulanța a rămas înzepezită chiar la ieșirea din municipiul Iași, reușind să ajungă în localitatea Ieșeană, Horlești, în urma unui utilaj trimis de urgență să dezăpezească drumul. În momentul în care primim un apel din județ, ne gândim cu groază la ce ne așteaptă. Pe șosele sunt mașini abandonate, este un peisaj înfiorător, ne-a explicat medicul Smaranda Umbrălescu. Meteorologii nu dau vești prea bune locuitorilor din zona Moldovei nici pentru perioada următoare. Chiar dacă viscolul va slăbi treptat în intensitate, vor urma câteva zile de gernă prasnică.
Corespondentul nostru la Iași, Florin Ghețău. Nici la București lucrurile nu stau prea bine. În războiul dintre primarul general și primarii de sectoare, străzile sunt lăsate în voia sorții. Administrația străzilor va trece în subordinea sectoarelor de la 28 februarie. Așa că, până atunci, drumurile rămân ale nimănui, iar bucureștenii se descurcă fiecare cum poate, alunecând pe trotuare sau derapând pe șosele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Situație în continuare încordată în meciul dintre Ministrul Sănătății și medicii de familie. Argumentele fiecare din părți par mai mult sau mai puțin exagerate și aceasta este principala cauză a unui litigiu care, în acest moment, pare fără soluție. Cu detalii, Andrei Manolescu.
În disputa dintre medicii de familie și Ministerul Sănătății, ministrul Daniela Bartoș a prezentat cifre din care rezultă că medicii ar câștiga în medie între 20 și 40 de milioane de lei lunar. De asemenea, ministrul a spus că există 7.000 de reclamații la adresa lor. Iată însă și opinia în această chestiune a unui medic de familie, dr. Mircea Borceanu, din comuna Baia, județul Tulcea.
Dacă are 7.000 de reclamații la adresa ministerului, la adresa medicilor de familie, înseamnă că 2/3 din medici suntem reclamați. 7.000 din 11.000. Mi se pare o cifră absolut aberantă. Este o dezinformare.
Doctorul Mircea Borcea nu mai spune că ministerul a prezentat cifre ireale despre câștigurile doctorilor, alăturând veniturile obținute de cabinete mari de cheltuieli făcute de cabinete mici. Diferența e de aproape 40 de milioane.